Svet kulture. Folkloristično-tradicionalne glasbene vibracije, ki se navadno zlivajo v forme in vsebine sodobnega izraza, bodo prav kmalo ozvočile tudi Bled z jezerom, nad katerim po legendi v mesečnih nočeh plešejo vile. Torej, na Bledu se začenja tradicionalni festival etno glasbe Okarina. V dveh tednih se bo predstavilo 15 zaseb, tudi Richard Thompson, ustanovitelj glasbene skupine Fairport Convention in štirikratni prejemnik Grammyja Michael Leak. Na festivalu Okarina pa ni slovenskih glasbenikov. Za program festivala vstop je prost, je Blejski zavod za kulturo namenil 70 000 evrov. Umetniški vodja Okarine Leo Ličov je v pogovoru z Aljano Joci strnil festivalsko dogajanje.
Torej, festival raste, vsako leto je boljši, letos 28. po letih že je prav še bogatejši kot pa lansko leto. Cela vrsta odličnih ansamblov, odličnih umetnikov, glasbenikov pride na Bled. Ambient je enkratno ob jezeru in veselimo se tega dogodka, seveda.
14 dni strnjenih koncertov, zanimivih dogodkov, predvsem za ljubitelje te zvrsti. Kako zahtevno je pridobiti ustvarjalce, glasbenike na ta etno festival?
Ja, prav gotovo zahteva veliko dela. Cel festival je le ena kompleksna struktura, ki pač od človeka zahteva veliko angažiranja. Prvič, prepošlušanje vseh teh neštetih ansamblih, ki gojijo to vrstno glasbo in ki bi bili primerni, ki so primerni za pač predstavitev na Bledu, kjer imamo pač svoje zahteve in ta žanr je neverjetno razširjen sedaj po celem svetu, torej etno glasba, ki je nekako v kombinaciji z džezom in še z drugimi glasbenimi zvrstmi, postaja tako zelo popularna. In preposlušavanje glasbe zahteva ure in ure, potem spremljanje seveda svetovnih lestvic, različnih drugih kriterijev. Po 28 letih je že tu nekaj rutine ki, in pa seveda intuicije, ki mi dovoljuje, da izberem tisto, kar smatram, da je bilo do zdaj še nepredstavljeno. Iščemo pač ekskluzivnost in nekaj, kar je novega v našem okolju. No, tudi imamo nekaj legend, ki letos nastopajo na našem festivalu in prav ti bojo prinesli še dodatno vrednost naši prireditvi. Torej, glasbeniki, umetniki, ki do zdaj še niso nastopali v Sloveniji in imajo močno ime, je neka garancija za uspešen nastop.
Lahko izpostavite koga od teh, ki prvič prihajajo?
Ja, prav gotovo je veliko govora o Richardu Thompsonu, ki prihaja tokrat prvič v Slovenijo in je legenda angleške etno glasbe. Potem pa še cela vrsta drugih odličnih imen. Nekaj je sicer že nastopilo v Sloveniji pred nekaj leti kot Nataša Atlas in pa Fanfare Čokarija recimo, je pa cela vrsta še drugih glasbenikov, ki niso bili še v Sloveniji in bodo ravno tako osvežili našo glasbeno ponudbo. Ne nazadnje začne koncert Catherine Finch in pa Sekou Keita iz Senegala na harfi oziroma na kori in ona dva bosta odprla festival v ponedeljek. Enkratna zasanjena glasba, ki se bo pa potem že naslednji večer prebudila v plesnih ritmih Afrike in ansambla Mukumba iz Mozambika in cela vrsta ostalih ansamblov, ki nimam namena kogarkoli izpostavljati, ker je toliko dobrih zvokov tukaj prisotnih, da bo za vsakogar nekaj, oziroma vse za vse pravzaprav. Dobimo zanimivo skupino iz Ukrajine, Duck Daughters, ki so kabaret pravzaprav in teater na odru. Primerjajo jih z ansamblom Lily Tigers ali pa celo z Riot Pussy, ki so spet neka zanimiva provokativna oblika tega ansambla. Torej, cela vrsta dobre glasbe, provokativnih, eklektičnih, eksotičnih in podobnih nastopov bojo strnili se v naslednjih dveh tednih.
Še o glasbi festival komorne glasbe Spektrum v Ljubljanskem mestnem muzeju zaključuje splitski kitarski kvartet, zasedba, ki je iz muziciranja v lokalnem prostoru našla pot tudi na mednarodne odre. Tokrat bodo predstavili raznolik program, skladatelji od baroka do 20. stoletja. Naj omenimo tudi dva džezovska koncerta, klub Činčin na dvorišču nekdanje Ljubljanske tobačne dvorane gosti zasedbo enega najmočneje mednarodno uveljavljenih domačih džezovskih glasbenikov, saksofonista Jureta Pukla. Festival Dobimo se pred škucem pa raziskujoč džezovski trio Kukušaj. V Ljubljanskih Križankah se vsako poletje v okviru festivala Ljubljana že tradicionalno odvija mednarodna likovna kolonija. Že vrsto let jo vodi selektor Tomo Vran, ki večinoma izbere 8 umetnikov. Njihovo večdnevno ustvarjanje v Križankah pa nato sklene razstava novih del. Več o letošnji že 21. koloniji in razstavi pa Iza Pevec.
Akademski slikar Tomo Vran mednarodno likovno kolonijo vodi že vrsto let in doslej je izbor večinoma zasnoval tako, da so tu gostovali 4 tuji in 4 domači umetniki. Letos pa je to nekoliko spremenil in med 8 umetniki povabil 7 tujcev, ki pa že vrsto let vsaj delno živijo v Sloveniji. Povedal je, da ga je zanimal preplet kulturnega izročila, ki so ga prinesli s seboj, ter vplival Slovenije.
Vsak od njih ima v sebi, v svoji podzavesti, recimo arhetipe svojega kulturnega izročila, svojega kulturnega ambienta, kjer so zrasli, kjer so se šolali. Zdaj so pa prišli v Slovenijo in normalno je vpliv tega novega ambienta nekako podzavestno, potiho pride tudi v njihovo ustvarjalno zavest.
Medtem ko so se lansko leto umetniki v svojih delih navdihovali v ljubljanskem okolju, so letos v večji meri razvijali vsak svojo lastno poetiko. Številna dela bolj ali manj prehajajo v abstrakcijo, med izraziteje figuralnimi pa je slikarstvo Hui Chin Wang, umetnice kitajskih korenin, ki že vrsto let živi in dela v Sloveniji. Figure zglasbili na njenih slikah Poslušanje preteklosti pripovedujejo o povezavah med Evropo, Srednjo Azijo in Kitajsko ter povezovalni vlogi glasbe.
Zelo veliko kitajskih glasbo inštrumenta preko Persi, preko sveli na poti na Kitajski. Glasbo brez meji, brez starosti. Vse razumejo, zato sem zdi na vizualno se naredila tiho glasbo. Med sabo je lahko dialog. Vse mladi odrasti, vse razume.
Italijanka Elizabeta Bači se ukvarja z abstraktnim slikarstvom in pri tem proučuje odnose med barvami. Razstavljeni cikel z naslovom Zlog om sestavlja več slik, na katerih abstraktne oblike kroga združuje z zapisom zloga om, najpogostejšega zloga meditacije, kot je povedala.
You need mantra to visualize a certain, let's say, environment.
Z recitiranjem mantre si pomagaš pri vizualizaciji mentalnega okolja. Poskušala sem zapisati ta zlog v tibetanski pisavi točno na sredino modrega kroga. Vemo, da modra barva na zahodu simbolizira duhovnost. Ti krogi pa so na različnih barvnih ozadjih, ki izhajajo iz opazovanja narave, denimo morja ali neba. Imajo torej naturalistična izhodišča, a so pretvorjena v abstrakcijo. Gre torej za večplastno delo, plast barvnega ozadja, druga plast je moder krog in tretja zlog om. Že vrsto let na mednarodno likovno kolonijo povabijo tudi gostujočega umetnika, ki likovnike spremlja in portretira. Letos je to bila fotografinja Alenka Slavinec, njena kolaža portretov umetnikov, pa sta poleg ostalih umetniških del v Viteški dvorani v Križankah na ogled še vse do jeseni.
Nagrade med najodmevnejšimi je bila gotovo Zlata arena, ki jo je v filmski Puli za glavno žensko vlogo prijela igralka Maruša Majer, se te dni še posebej lepijo na slovenske umetnike, ki bodo nekaj svojih odtisov pustili tudi v mednarodnem prostoru. Nagrada Tesla je iniciativa MOTE, Muzeja transitornih umetnosti. Letos poteka v partnerstvu s festivalom Artbat v Almatiju in s pariškim kolektivom Belastok. Osredotoča se na nove progresivne umetniške forme, tako imenovano transdisciplinarno ali interdisciplinarno umetnost. Tesla izbranemu nagrajencu, nagrajenki zagotavlja optimalne pogoje za raziskovanje, razvoj, produkcijo in predstavitev novega umetniškega dela. Je denarnega značaja in omogoča mednarodno predstavitev nagrajenega projekta. Nagrado Tesla so letos podelili drugič mednarodno štiričlansko žirijo, sta najbolj prepričali deli slovenske skupine Brida Vodoskop in delo Labodi italijanskega umetnika Marka Barotija. Petra Tanko.
Letos je Tesla razpisala nagrado na temo Vodni tok. Nagrada je namenjena idejam za instalacije ali druge oblike umetniških del na prostem, ki uporabljajo vodo kot strukturni element ali razmišljajo o pomenu vode v mestih. Nagrajeni kolektiv Brida je svoje delo Vodoskop razvil na podlagi večletne platforme, sorodno delo so že predstavili na Dravi na Ptuju, razvijali pa so ga na Soči. O tokratni modulaciji Vodoskopa je več povedala Sandy Mango iz kolektiva Brida.
Potem smo pa poskušali projekt prilagoditi mestu Almati, koliko smo pač v samem mestu vedeli in izbrali informacije in si pač preko spleta ogledali. In mislim, da je žirijo prepričala ravno usklajeno z njihovo topiko, predvsem zato, ker projekt problematizira vode tako v naravi kot v urbanem pač okolju in seveda problematizira tudi to tendenco velikih korporacij, ki si želi vode prilastiti. Saj, vsi se verjetno strinjamo, da so vode nekje v javnem, javno dobro vseh ljudi.
Na kakšen način sprožate ta vprašanja?
Gre za to, da smo z različnimi orodji in aplikacijami, ki jih razvijamo in smo jih že do te točke razvili, tudi prenesli tok vode na sam most. Se pravi, ko človek prečka most, ponovadi se ne sprašuje o toku vode, mogoče se zazre v vodo, mogoče vidi kakšno račko, mogoče kakšen predmet, ki plava. Nikoli se pa ne sprašuje o toku vode, o moči, o teh stvareh. Tako da smo mi s temi orodji nabrali oziroma nabiramo informacije iz same reke in jih potem preko določenih orodij spreminjamo v vizualno podobo in jih projeciramo na sam most in ko človek prečka ta most, vstopi direktno v sam tok reke.
In na kakšen način to naj učinkuje na obiskovalca?
Pravzaprav gre za to, da človeka osvesti oziroma ga postavi v sedanji trenutek, kjer se tam nahaja in se tudi vpraša, skozi kaj gre in zakaj je to sploh pomembno, da ima mesto recimo eno reko oziroma nek zbiralnik vode ali kakorkoli. Skozi zgodovino vemo, da so se mesta vedno postavljala ob neka ali pristanišča ali reke, prav zaradi same vode. Gre se za vprašanje pomena vode v vsakdanjem življenju, tako kot recimo zgodovinski pomen, zakaj je voda vedno simbolizirala nekaj presežnega, no, v človekovem življenju.
Instalacija Labodi Marka Barotija je sestavljena iz 8 satelitskih krožnikov, tipičnih odpadkov današnjega časa. Labodi mirno lebdijo v vodi, oživljajo jih zvok, veter in voda in se popolnoma stapljajo z naravo, ki jih obkroža. Nad vsak odpaden satelitski krožnik je namesto glave nameščen zvočnik, 2 plasti zvoka, basovska frekvenca ter zvok človeškega dihanja, ki se giblje skozi različna pihala, animirata Laboda. Skozi Labode tako potuje 8 kanalni zvok. Postavitev povzroča nenavaden spoj odpora in mirne ter domače intimnosti v naravi in nagovarja k premisleku o tehnoloških odpadkih in o njihovem vplivu na naravo. Artbat Fest je edini festival sodobnih umetnosti v Almatiju v Kazahstanu, ki organizira tudi postavitve umetniških del na prostem. Vsako leto poteka konec avgusta, letos ga kurirata Martin Bricel-Baraga in Simon Jacquemin iz Pariza. Predstavljeni bo 12 del, polovica umetnikov prihaja iz Centralne Azije in polovica iz Evrope. Na otvoritvi festivala bo tudi podelitev nagrade Tesla.
Prevajalec, urednik in pesnik Gašper Male, ki se sicer zelo intenzivno ukvarja s prevodi knjižnih del iz italijanskega jezika, pozornost pa žanjejo tudi njegove avtorske pesmi, je na 22. mednarodnem pesniškem festivalu Noči poezije v romunskem mestu Curtea de Arces prijel Evropsko nagrado za poezijo, objavljeno v festivalskem zborniku v romunskem in angliškem prevodu. Stane Košmrl in Magda Tušar sva vas na julijski ponedeljek popeljala v kraje, kjer utripa kultura lokalnega in globalnega.